Virðulegi forseti. Ég las grein eftir Söru Lind Guðbjartsdóttir í Morgunblaðinu í gær um bótasvindl og tjón okkar allra í varðandi þau mál. Hún minnist þar á eftirlitsdeild Vinnumálastofnunar sem að tók til starfa árið 2009 þegar mikið var að gera og það er talið að það ár hafi deildin á árangri að það er að innheimta óréttmætar bætur um það byrja 700 miljónur króna og árin 2012 það byrja 573 miljónur króna þráttir mikið álag í deildinni og fá á starfsmenn. Ég segi að þráttir alltaf þá þurfum við að gæta þess hvað við skerum niður í stofnunum og gangi ekki það nærri að deildin sem að fylgjast með bótasvindli að þær séu nána skortar alveg við trók. Hún segir líka í greininni með leiði virðulegs forseta að núna við heldar endurskoðun á lögum um atvinnutryggingar og almannatryggingar ætti að skoða það hvort að það fer ekki saman að endurskoða lögin saman og tryggingastofnun hefur á undanförnum árum líka náð verulega góðum árangri í að koma í veg fyrir að greiða út bætur sem ekki er rétt á sér og stofnun sjálf telur að það sé á bilinu 1 til 4 milljónar. Mér langar líka að ræða þessi mál varandi lyfseðla, þar finnst mér að þessi með opna gátt fyrir neytendur og þá sem að við vitandi nota eind fólks og við þurfum að geta fengið upplýsingar úr kerfinu til að koma í veg fyrir að óvanda fólk fari til margarlækna dag og sæki lyf og selja svo götunni sem fíknefni fyrir neytendur.
Háttvirtur fjórði þingmaður Norðaustur kjördæmis Steingrímur